všetkých fanúšikov Manchester United, od mikrofónu sa vám hlasí Marky a tentokrát môj veľký parťak Moro. Čau Moro.
Čaute všetci, pozdravujem vás.
Viktor to dneska zdal, po víkende je nezvestný, hneď ak bol záverečný hvist proti Leicesteru, povedal, že to ide zapiť do šenku, ale odtedy o nám nikto nič nevedel. Tak, tak toto cesto pozdravujeme.
Padlo, že vraj pár jahodových piviek, ale nie, skutočne ten zápas si myslím, že mnohých fanúšikov zanechal akúsi jazvu a aj my horko ťažko dneska nahrávame tento podcast, ale chceli sme to pre vás spraviť, priniesť vám nejaké čerstvé informácie, keďže nás čakajú zaujímavé stretnutia. Ako hráči hovoria, musíme sa pozerať dopredu, musíme byť silní a spolu.
Áno, je to tak, tá atmosféra, ten mood po víkende naozaj dosť pochmúrny, dosť mrzutý, keď sa potom pozrieme vonku na to jesenné počasie, ktoré udrelo. Je to, to také negatívnejšie možno, pretože ľudia sa po repre prestávke tešili na ten klubový futbal, ale bohužiaľ pre fanúšikov United to bol taký smutný víkend a smutná sobota, keďže Manchester United zaznamenal v posledných troch ligových dueloch len jeden bod, je to o to také horkejšie. Ja sa priznám, Oro, že ja som sa ponehlal strašne rýchlo do Nitry, aby som si to v našom obľúbenom Premier Clube pozrel, aby som to stiehal od začiatku, keby som vedel, čo ma čaká, tak ani neviem, či sa tak ponáhlam. A na druhej strane aspoň ten nakladaný Hermelin a tá fajnová tanková Plzeň za to stála, pretože inak by tá sobota asi bola úplne o ničom. Ako si ty prežíval ty tú sobotu?
Ja skutočne, že si to vypichol. Tam chodievame vždy po zraze. Verím, že aj väčšina fanúšikov pozná, ktorí s nami zdieľajú a snáď sa tam opäť dostaneme. Už v zime asi nie a možno budúce leto. Verím tomu. No ja som sledoval zápas s mojim veľmi dobrým kamarátom, fanúšikom Arsenalu zhodou okolností, takže to pre mňa bolo o to trpkejšie, že som
aspoň
si vypočul.
Aspoň ste sa mohli troška poplesiť, veď počapkať, nie? Keby si povedal.
Práve, ale tak Arteta bol zvolený hráčom, manažerom mesiaca minulého, tak postupne sa zdvihli po tom hroznom úvode, kedy v auguste srpnu nedali ani gól v lige, takže vybrali vlastne gól mesiaca z tréningových stretnutí. ale bola to skutočne bieda. Bol som viac menej rezignovaný, než smutný. Už som sa s tým ako keby tak zmieril, že tá situácia je, aká je. A aj napriek tomu, že človek vždycky dúfa, že to bude o niečo lepšie a že sa nám podarí vyhrať a vybojovať body do tabulky, ktoré sú pre nás obrovsky podstatné. Hlavne v takej konkurencii, ako v tejto sezóne je. No, neberiem to tragicky a jednoducho to, čo má prísť, príde. A verím, že tak je to správne. Keď tu má Ole ešte nejakú časť zotrvať, tak to s ním budeme musieť potiahnuť. A jednoducho to, že my sa tu budeme rozčulovať alebo opúšťať na internete v rôznych litániách, tak to na tom nič nezmení. Bude tá atmosféra len negatívnejšia aj medzi nami. A je to úplne niečo iné, ako keď niekto napíše nejakú konštruktívnu kritiku, či už na manažéra, alebo na určitých hráčov. Áno, aj ja, alebo ty, všetci si občas zanadávame, či už pre seba, pre kamarátov. Ale šíriť tú negativitu na internete, na sociálnych sieťach, kde je aj tak obrovsky veľa v dnešnej dobe, nie je úplne potrebné, si myslím.
Ja to tak, je to všetko na každom krohu, vidíme to aj v tom bežnom dianí, nielen v rámci športu a vidíme to aj po tomto víkende a futbalom víkende v Trnave, čo sa udialo, že človek chce ísť teda nejaký futbal, ešte aj takéto veci sa tu dejú, ktoré ani na futbalové trávniky nepatria. Rovnako ako aj tento výkon United, aby som sa k tomu teda nejak vrátil. United v posledných troch ligových dueloch len jeden bod. Zdá sa, že hráči manažera Ole Gunnara Solskjaera to budú mať v boji o majstrovský titul poriadne náročné, hlavne pred tým októbro-novembrovom rozpise, o ktorom sme už hovorili v predchádzajúcich podcastoch. Tento zápas proti Liškám podľa mňa jasne ukázal, že super bol oveľa, oveľa lepší nielen po taktickej, ale aj po fyzickej a tímovej stránke, keďže The Foxes hrali naozaj oveľa tímovejšie, pôsobili kompaktnejšie, vo všetkom boli oveľa rýchlejší, čo vyústilo vo viaceré strelecké šanci, keďže Líšky prestrelali United 22-18, alebo respektíve na branu 11-6 a z môjho pohľadu sa opäť Ole spoliehal na individuálne kvality, čo mu možno vyšlo pri Masonovi Greenwoodovi, ktorý ukázal geniálny prienik, geniálnu strelu, naozaj to tam krásne zapadlo, ale celkovo na tú pripravenosť zo strany Brendona Rodgersa to jednoducho nestačilo, nefungovalo, takže z môjho pohľadu po ďalšom podpremernom výkone zo strany hráčov United vyhral Leicester úplne zaslúžene. Tam asi sa zhodneme, Moro.
Áno, určite. A to sme mali úplne iné očakávania. Veď Leicester v tejto sezóne nejako nechcel. Veď dokonca prehral v Európskej lige v Poľsku proti Vysle.
Mám to tu dokonca pripravené, pretože hneď aj v tých pozápasových debatách veľa ľudí riešilo, že to bol predsa Leicester a že sa to netreba tak nejak tragicky, ale bol to Leicester, ktorý je len tieňom toho Leicesteru z posledných, z predchádzajúcich sezón, keďže toto víťazstvo United je iba ich druhé za posledných, dá sa povedať, 7 súťažných zápasov. Predtým remizovali s Crystal Palace 2-2, prehrali s Legiou, ako si povedal, 1-0, remizovali s Burnley 2-2 a potom tam mali jednu výhru nad Millwall, ale predtým opäť v Premier League na prehra s Brightonom. Takže urobili si na United chuť 4-2. To už je naozaj výsledok, za ktorý sa Red Devils môžu iba hanbiť.
Áno, áno. A v tom zápase presne to tak aj vyzeralo. No, tak ako sme očakávali, že my budeme mať navrh. Naši hráči hrali veľmi dobre v reprezentačných zrazoch a verili sme, že sa to odrazí po tej zlej forme pred pauzou. Tak opak bol pravdou a vyzeralo to úplne, ale diametrálne odlišne, než sme mali tie očakávania. Leicester ukázal skvelý výkon, naopak naši hráči opäť nevedeli, čo majú hrať, behali tam zmetene a pritom sme mali prakticky na ihrisku to najsilnejšie, čo máme aktuálne k dispozícii.
To áno. Ťažko sa bude niečo vypichovať z pozitív, negatív. Ja poviem pravdu, že som hneď po sobote po zápase vypol radšej internet a venoval sa tomu až včera po návrate domov a ťažko, no. Bola veľká frustrácia aj na internete, aj na našich stránkach, aj na oficiálnej stránke, aj na tých anglických niektorých zdrojoch, ktoré sledujem. Opäť sa hneď začala hovoriť o možných nástupcoch Ole Gunnara Solskjaera, dokonca sa objavili rôzne šumy. Ty si spomínal, aj sme to spracovávali na stránke, či už Paul Pogba mal nejaké, ak chceš kľudne to približ, Moro, aj s Rashfordom.
Boli tam rôzne vyjadrenia, prišli práve od Pogbu, ktorý je takým hlasom ľudu a má také vyjadrenia, čo na srdci, to na jazyku. Vieme už z minulosti, kedy sa vyjadrovalo o svojom prípadnom prestupe do Reálu, do Juventusu či do Paríža Saint-Germain. A tentokrát sa nechal počuť, že jednoducho ten tím nehral dobre, zaslúžil si prehrať a že ani tá taktika nie je dobre zvolená a do budúcna by mala byť lepšia. Čím akoby nepriamo, ale vlastne priamo narážal na manažéra. A neviem, či mu ako keby podkopal nohy, ale iba si myslím, že pomenoval tú súčasnú situáciu, ktorú azda každý fanúšik Manchester United sám pred sebou vidí. A uvidíme, aké z toho budú vyvodené dôsledky. Ono vedenie sa neustále vyjadruje, že za manažérom stojí, taktiež sú tam rôzne šumy z relevantných periodík, ktoré na toto odkazujú a teda, že Solskjaer má podporu toho tímu a teda hlavne vedenia. No ale potom je tam ďalšia vec s Markusom, ktorý teda pauzoval a po 2 alebo 3 mesiacoch sa dostal na ihrisko, keď absolvoval konečne operáciu ramena, ktorá ho brzdila aj v minulej sezóne. A šumy z jeho tábora prišli, že neboli spokojní s tým, ako Solskjaer nepriamo vypichol, že Markus uprednostnil vlastne majstrovstvá Európy pred tým, aby išiel hneď po sezóne na operáciu. Čo opäť je taká vec, že áno, ako fanúšikovia som si to tiež mysleli, vzhľadom na to, že Raši nehrával počas celého Eura takmer, potom aj tá pokazená penalta a všetko. Ale mentalita Angličanov je alebo týchto veľkých krajín je jednoducho taká. Keď máte možnosť hrať za reprezentáciu, tak idete, nerozmýšľate, či počkáte na klubový futbal. Tá repre je pre nich taký pomyselný vrchol.
Ano.
A nenechajú si to uísť za žiadnych okolností. Čiže bol to taký dík, také ako keby nepriame nahlodanie aj tejto sebadôvery možno Rašiho. No a ten sa správnym spôsobom nasrdil a ukázal, že je pre nás obrovský platným, čo som hovoril že aj v predchádzajúcich podcastoch, že sa neskutočne teším na jeho návrat a hneď skóroval. Bolo tam vidieť jeho snahu a tie jeho prieniky dopredu, to nám myslím si, že môže veľmi pomôcť.
Ako si povedal, boli tam takéto rôzne šumy, ja som ale však stále toho názoru, že ak sa tu niekto chce rozprávať o tom, že čo Solskjaer sa mohol naučiť od Fergusona alebo teda od neho odkúkať počas tej zlaté éry, ktorú aj Ole zažil pod taktovkou tohto škótskeho génia, tak podobne ako Ferguson uvedol nieraz v počas svojich, ako by som to povedal, tých trénerských seminárov, alebo aj na Oxforde, keď vystupoval, čo som videl záznam, alebo aj dokonca to písal o svojej knihe, jeho známy výrok, ako manažer musíte niekedy pre úspech tímu robiť aj nepopulárne rozhodnutia, za ktoré vás bude mnoho ľudí nenávidieť a možno keby Solskjaer a klub vyslovene Rashfordovi doporučili po sezóne neísť na to Euro a neuvoľňa ho, áno, bol by tam asi oheň na streche, ale boli tu aj iné mená, ktoré nemohli cestovať v minulosti alebo tak a mohol tam sa dá rašiť dokopy, hlavne keď vieme, ako to Euro dopadlo, ale tak je to už za nami, rovnako ako šampionát, rovnako ako tento zápas s Leicesterom, na to už nič nezmeníme, ale ako si povedal, medzi pozitíva tohto zápasu, medzi tých pár mála pozitív pri tejto facke od Leicesteru, môžeme asi určite sa zhodneme vypichnúť opäť skvelého Davida De Gea, nebyť neho, bo vie o koľko gólov ešte Leicester tento zápas vyhrá, potom určite tá gólová genialita z kopačky talentovaného Masona Greenwooda robí nám obrovskú radosť. Škoda, že nie je tých hráčov viac. A potom bez pochyb, ako si Moro povedal, gólový návrat Markusa. Po peknej asistencii z kopačky Lindelofa treba vypichnúť, alebo teda povedať, Viktor to tam krásne našiel, ďaleko nosným pasom za obranu a Raši veľmi efektívne spracoval aj zakončil. A to boli také pozitíva, inak sa mi tam ťažko veľmi niečo hľadá, aj keď sa pozerám na našu stránku DevilPage. CZ a pozerám si tu hodnotenie, teda review a hodnotenie hráčov, ktoré máme každý zápas v našom review, tak podľa SofaScore bol najhorším hráčom na ihrisku s najmenším počtom bodov v červenom drese po Pogba 6,1 bodu a potom Harry Maguire. A ako keď tak prejdem tým negatívom alebo nedostatkom tohto zápasu, určite to môže byť aj veľmi otázne nasadenie Harryho Maguirea, ktorý netrénoval takmer 3 týždne, ak sa nemýlim, pred týmto zápasom a Ole sám na tlačovke pred zápasom povedal, že trénoval len deň pred zápasom a aj tak sa nakoniec objavil v základnej zostave a ten výkon bol naozaj nie že tragický, ale pre mňa smutný, pretože opäť sa ozvali kritické hlasy na adresu Harryho, vieme, že veľa ľudí ho stále nevie nejako prijať alebo poukazuje na tú vysokú cenu a očakáva jednoducho od neho oveľa viac a jednoducho neradia ho medzi absolútnu tú world class špičku tých stoperov, ako je napríklad Van Dijk alebo Diaz alebo Rafael Varane. Bolo to na ňom vidieť z môjho pohľadu. Podľa mňa Harry nemal hrať, neviem, nevidíme síce do zakulisia, samozrejme zasa môžeme odvolať na to, že ale on chcel hrať, lebo každý zápas chce hrať, každý hráč, ale to bolo aj v prípade Rashforda a iných. Môže sa to otáčiť negatívne, nielen voči tomu hráčovi, ktorý si môže zhoršiť zranenie, alebo teda aj to renome, presne prípad Maguirea. A nakoniec to môže stať celý tým aj zápas a podľa mňa to bolo nešťastné rozhodnutie, hlavne keď vieme, že Ole tam mal nejaké možnosti, mohol nejak zakombinovať, či tam poslať ešte Bejho, alebo tam využiť Scotta McTominaya s tým, že by im vypomáhal na predstoperovi ako Nemanja Matić, ktorý podľa mňa odohral celkom solidný výkon, pretože s tým Maguirem to bolo viac asi na škodu.
V tomto prípade by som to asi nedával Harrymu úplne až tak za vinu, áno, je to jeho individuálny výkon, ale tento vzor sa opakuje u nášho manažéra z dlhodobého hľadiska, už sme to videli aj v predchádzajúcich sezónach.
Áno, áno, presne.
Keď tam napríklad bola rozpráva o Brunovi, ktorý chce hrať každý zápas a nie je unavený a manažér dá na jeho slova, tak ho tam nasadí do každého zápasu a potom jednoducho v kľúčových častiach sezóny je vyflusnutý. Toto sú presne ako keby tie momenty, kedy má manažér zauradovať a povedať, že nie, ty si ešte není dostatočne pripravený a nebudem ťa tam pchať len preto, lebo si kvázi náš kapitán, dôležitý hráč základnej zostavy, ale na čo je nám potom tých ďalších 15 hráčov, ktorí čakajú na svoju šancu? Veď Maguire mohol trénovať, mohol hrať pokojne v Lige majstrov a v tej lige by rovnaký, ak nie je o mnoho lepší výkon, odviedol Erik Bailly, ktorý čaká na tú svoju šancu. A dovolím si tvrdiť, že aj Phil Jones by zahral lepšie, ktorý čaká ďalej na svoju šancu. Skutočne pchať tam hráča len preto, lebo je to Maguire, ktorý je náš kapitán, bolo totálne scestné a to bola podľa mňa tá najväčšia chyba, ktorú mohol spraviť, pretože dá sa povedať, že 3 góly idú za ním. A áno, opäť je to jeho individuálny výkon, mohol tie situácie riešiť lepšie a každý hráč povie, že chce hrať, aj keď možno to ešte tak necíti. Ale práve preto je tam ten manažér, aby mu povedal, nie že, no dobre kamoško, tak teba mám rád, ty si môj kapitán, mám ťa vo fantázii, tak ťa tam proste šupnem, ale stopnúť ho a nech sa poriadne dolieči a vtedy môže nejak fungovať. A presne takto to funguje ako keby s tými protežovanými hráčmi. No na druhej strane iní, keď prišli po prestupe z Dortmundu, tak sa museli rozohrávať 3 týždne, kým nastúpili v základe, ako Sancho, alebo Donny a podobný, ani nehovorím.
Alebo Cavani pozranený ma napadol, aj som to chcel doplniť, ale si to už načal. Takisto aj Cavani pozranený naskakoval pomaly 2 týždne, musel dať zápas s zatvorenými dverami a neviem čo, ale hlavne naozaj oni trénovali a Maguire sám Ole povedal, že trénoval len v piatok, deň pred zápasom.
Áno, áno. To sú ako keby také veci, ktoré mne prídu úplne scestné, kde skutočne však tam má 10 trénerov okolo seba, najväčší trénerský štáb pomaly z celej ligy a nevedia si ako keby tento základ povedať, tak neviem skutočne, čo si mám o tom myslieť. Ja som absolútne nepočítal. V tom podcaste, čo sme nahrávali minulý týždeň, som to aj hovoril, keď sme sa bavili o stoperských dvojiciach, že sa teraz môžu hráči prerotovať. Tak skutočne som fakt nepočítal, že by takáto alternatíva vôbec prichádzala v úvahu. No a vidíme, nakoniec nás to stalo ten výsledok.
Úplne ako keď bolo leto po tej, nazvem to, síce súkromné, ale áno, aj veľké mediálne kauze, keď Harry Maguire mal v Grécku problémy s nejakými výtržníkmi.
Presne,
mali tam byť urážky, lietali peste, bol mal z toho súd a vedelo sa, že nie úplne mimo. Začali sme s ním tú minulú sezónu, ako to dopadlo po dvoch úvodných prehrách od Crystal Palace a neviem s kým došla facka od Mourinha na Old Trafford 6-1. Našťastie v ten deň to veľmi pokašľal aj Liverpool, ktorý prehral s West Hamom, ak sa nemýlim, tedy či zastavilo.
Zastavilo,
hej, takže to bolo také zatienenie, že sa nepísalo len o nás ako o najväčších tragédoch a nešťastníkoch, ale bohužiaľ vidíme, že teraz znova proste stane sa niečo obdobné. Ten hráč tam je, aj keď možno nemusel hrať, nevieme, nevidíme síce do zakulisia, ale niekedy nemusia vidieť, hovoria za to výsledky a výkony a jednoducho zas to ide na Harryho tričko, aj keď ako si správne poznamenal, pokazil to po tej individuálnej stránke, nebol úplne fit, ale pýtajme sa, prečo tam ten hráč teda bol v tej zastave. A veľa otáznikov sa vynorilo opäť aj na výkon stredu zálohy zložený Matič Pogba. Osobne sa mi viac pozdával Matič a aj hodnotenie hráčov podľa SofaScore má väčšie bodovo Matič ako Pogba. Pogba sa mi opäť zdal na tej defenzívnej pozícii veľmi taký nevýrazný, keď možno bol trikrát pred súperovou bránou, tak ani raz jednoducho, neviem, opäť prichádzame na to, že ako s tým našim stredom zálohy, podľa Paula Scholesa, ktorý tento zápas komentoval, by tam mala hrať predovšetkým dvojica Pogba a Scott McTominay, s tým, že Scotty by hral asi ten defenzívnejší štít, Pogba by bol taký vysunetejší a pred ním ten Bruno, s tým, že by mohol sekundovať Matič, ktorý asi v každom zápase hrať nemôže, ale celkovo asi sa to nebude točiť okolo zálohy, a keď vieme, že je to taká vodováha, taký katalizátor celej hry toho tímu, ale opäť nefungoval stred zálohy, neistá defenzíva s neistým Maguireom po zranení a jednoducho Líšky využili tieto naše nedostatky. Brandon Rodgers to opäť vedel nastaviť výrobne, čo dokazuje aj fakt, že Cristiano Ronaldo má len jeden dotyk pred superovou bránou počas celého zápasu a takisto aj po zápase podľa periodika The Athletic sa Ronaldo vlastne zaradil medzi útočníkov, ktorí vlastne najmenej napádajú v Premier League. Takže už sa tu hneď objavujú aj takéto rôzne štatistiky, aj negatívne. Už vidíme, že po tých pár týždňoch opadla tá Ronaldo mádia a už sa ide poukazovať presne na to, čo sme hovorili v úvodnom podcaste tejto sezóny alebo v druhom, že jednoducho Ole dostal výborných hráčov, má kvalitný tím a pokiaľ nebudú doručovať výsledky a výkony, aké sa od nich očakáva, a to hovorím, že nie každý zápas bude ako Spartesu, prídu zaváhania, remízy aj prehry, ale jednoducho aj prehra sa dá s odsťou po nejakých nešťastných rozhodnutiach, po tom, ako tlačíme na supera, ale tie líšky vystrelia ten víťazný gól po rýchlom breaku, ale jednoducho 4-2, hrozné góly, opäť darované niektoré situácie vyslovene na kopačky supera a jednoducho presne po takomto zbabranom výkone bola ukončená vonkajšia séria bez prehry, ktorá trvala 29 zápasov, čo je anglický rekord. Takže síce pekný rekord, určite bude dlho v pranostikách, ale na druhej strane hodnotia sa body, ktoré v konečnom súčte znamenajú trofeje a tie sme opäť stratili. No aj veľmi prekvapilo to Oleho vyhlásenie po zápase. Poviem pravdu, že som si ho pozdravil až v nedeľu, lebo som na to nemal akože chuť ani energiu, hlavne potom ako opäť zhorel internet bezprostredne po zápase a povedal toho opäť veľa. Človek sa už v tom pomaly stráca, ale samozrejme opäť vypichol, že každý zápas je dôležitý a Leicester vonku bol rovnako náročný súper, ako bude teraz Atalanta doma. Ale musíme na to zabudnúť a uistiť sa, že sa vrátime ešte silnejší. Pozrieme sa na seba do zrkadla, vyčistíme si od tohto hlavy. Ja sa tiež na seba pozriem do zrkadla a spravím všetko preto, aby sme opäť hrali dobre. Fanúšikovia sú už tak unavení z týchto fráz, že je podľa mňa aj dobré, že za posledných 40-50 hodín od zápasu sa na hráčskych profiloch neobjavujú nejaké zbytočné komentáre alebo dráždivé fotografie zo súkromného života, pretože momentálne, aby som už možno prešiel dopredu, nás čaká v stredu Atalanta v Lige majstrov a počas ďalšieho víkendu domáci derby šlager proti Liverpoolu. Takže máme sa na čo tešiť, si myslím, Moro.
Áno, áno, tieto zápasy sme vedeli, že prídu. Ono najbližšie 3 zápasy v lige máme dokonca Liverpool, Tottenham a City. Takže neviem, či sa mám tešiť. Väčšinou z týchto veľkých, najväčších zápasov sme dokázali nejako vykorčulovať a zázračne vyhrať. Uvidíme, či to tak bude aj teraz. Veď Liverpool porazil Watford 5-0 a my sme prehrali s Leicesterom. Tak bola by to taká halus, keby sa nám to podarilo.
To je.
Ale sám neviem, ako skutočne ešte mám o to očakávať. Liga majstrov nám ide, dá sa povedať, nie o všetko, keďže sme to urvali s Villarealom v poslednej chvíli. Jedno zaváhanie by nebolo úplne príjemné. A už aj tá prvá prehra nastala úplne zbytočné body v Berne. Takže skutočne musíme aj počas týždňa, nemôžeme ušetriť žiadne sily prakticky a potom aj počas víkendu zabrať naplno. No tak toto ďalej nepôjde a dovolím si tvrdiť, že to neprežije a až do konca, pokiaľ by tie výsledky naďalej pokračovali.
Áno, veľa otázok sa z tohto vynára. Poviem pravdu, že aj veľa fanúšikov nám adresovalo také otázky, či už na Instagram, na Facebook, alebo aj na web stránku, alebo aj v našom patronskom lákne o tom, že kto by mohol možno Leo nahradiť, či to bude ten Conte, o ktorom sa špekuluje. Hovorí sa tu o viacerých menách, hovorí sa tu aj o trénerovi Ajaxu Amsterdam, De Haagovi hovorí, dokonca som postrel, že by to možno mohol byť aj Brendan Rodgers podľa anglických médií, ale anglické médiá niekedy skomolia hociaké zaujímavosti a najnovšie ma smerovať do Newcastle United za Steve'a Bruisa, takže bolo naozaj toho veľa, ale aby som sa vrátil k tomuto týždňu a teda k preview, k ďalšej časti tejto našej týždňovej polčasovky. Už v stredu nás na Old Trafford čaká Atalanta. Po úvodnej prehre skupiny Ligy majstrov v Berne sme s odretými ušami v nastavenom čase, ale po peknom heroickom a bojovnom výkone zvíťazili gólom Cristiano Ronaldo 2-1. Hráčom zápasu bol David De Gea, takže opäť veľmi, veľmi to hovorí o tom asi, ako ten zápas vyzeral, aké to bolo opäť pre hráčov United náročné. A Ole povedal, že je to síce dôležitý zápas, niektorí nemusia vyhrať, ale dôležitý zápas, tak verím, že tento zápas už bude dôležitý, pretože musíme naplno bojovať a chceme mať postupové ambície. Na strane talianského supera bude chýbať viacero hráčov ako Dimisini, Gosens, Hedbor, Pessina alebo Toloi, sú tam viaceré svalozranenia. Zo strany United je samozrejme mimo hry Rafael Varane, ktorý má poranený slabiny a otázny je štart Anthonyho Martiala a možno aj Harryho Maguirea. Uvidíme, ako to po tomto zápase Ole vymyslí, či mu dá nejaký odpočinok psychicky, fyzicky, alebo ho tam opäť hodí do vody. Nemôžeme si to ani predstaviť, v každom prípade v tomto zápase na Old Trafford musia hráči začať sa snažiť zvrátiť tú nepriaznú sériu, ktorá nás prenasleduje posledných 7-8 zápasov, kde boli jedine výhry proti West Hamu, alebo teda tomu Villarealu, čo som spomínal. Takže naozaj treba potvrdiť a ide veľa aj Olemu. Sice vidíme v mediálnych kruhoch aj na tých relevantných periodikách, ako si Moro povedal, že vedenie za ním stojí. Dokonca John Murdoch mal minulý týždeň veľký rozhovor, ktorý sme ho spomínali v predchádzajúcom podcaste, ale to sa všetko môže zmeniť. Bude tu náročný program, hneď po Atalante je tu Liverpool na Old Trafford, takže to bude naozaj zaujímavé sledovať. Čo sa ešte týka tej Atalanty, posledné zápasy Atalanty vyzerajú celkom zaujímavo, dokázali vyhrať na Empoli 4-1 s Milanom, s AC Milanom to bola prestrelka 2-3, poviem pravdu, že z toho zápasu som videl polčas a naozaj Atalanta sa nezdávala do posledných minút. Predtým dokázali nad Young Boys vyťaziť v domácom prostredí 1-0, s Interom remizovať 2-2 a vyhrať na Sassuolo 2-1, takže ak sme sa chceli baviť o tom, že Leicester sme nedokázali poraziť, lebo sú náročný súper, tak Atalanta má 3 úrovne vyššiu momentálnu hernú pohodu, ako má Leicester, takže bude to veľmi zaujímavé. A čo sa týka zájomných zápasov, nenašiel sa žiadny zápas, takže verme, že na Old Trafford to bude. Myslíš, Moro, že budú môcť hráči, budú mať na to, aby zaknihovali 3 body a zvrátili tú kritiku, ktorá tu je hneď po reprezentačnej prestávke.
Ono, Atalanta je veľmi zaujímavý súper v tomto smere. Nehovorí sa o nich veľa, avšak už v predchádzajúcich sezónach Ligy majstrov ukázali svoju silu. Dokázali potrapiť aj veľké týmy a jednoducho na nič sa nehrajú, snažia sa vrhnúť do útoku a to nám môže robiť problémy. No, veľmi dúfam, že práve Harryho a ďalších nechá Ole sedieť a skutočne tam nasadí pohyblivú jedenásku, pretože tento súper je práve zdobený veľmi dobrým pohybom. Tak mám toho, z toho jemné obavy, ale verím, že vyhráme.
Bola by si mal pravdu, aby aj tá atmosféra na našich stránkach bola o niečo pozitívnejšia. A ako som už poznamenal, cez víkend to bude domáci šlager s Liverpoolom. Liverpool má v posledných zápasoch celkom formu, predovšetkým Momo Salah. Watford rozprašili 5-0. Zo City to bol veľmi dobrý futbal, ten keď som pozeral, tak som si hovoril, že wow, asi ešte ťažko môžeme pri našich súčasných týždňoch výkonu hovoriť o boji, o titul, hlavne keď som pozeral na ten zápas Liverpoolu zo City, ktorý skončil 2-2 a predtým Liverpool zmietol z cesty FC Porto 5-1 a Brentford, to bola tá dobrá remiska 3-3, kedy naozaj Brentford hral dobre, Brentford hral stále dobre, sledoval som teraz Chelsea počas víkendu, horko ťažko Chelsea s odretými ušami vyhrala, naozaj nováčik Premier League tlačil súčasného víťaza Ligy majstrov, pozdravil som to s rodiny známym, ktorý akorát slavil jubileum 70. rokov, pozdravujem pán podplukovník a hovorím si, že wow, ak toto je šeroté anglické Premier League, že nováčik ako Brentford dokáže naozaj zatlačiť na posledných 15-20 minút drtili tu Chelsea proste dole klobočík, takže tak, ale k tomu Liverpool, no Liverpool má super formu, tie vzájomné zápasy hovoria, tiež by som povedal, možno ani nie v prospech Liverpoolu, možno výkonmi, hej, ale tie výsledky sú také celkom bláznivé. Posledný duel na Old Trafford sme v jarnej časti prehrali 2-4. Satisfakciou bolo, že v tom zápase, ak si mu rozpomínaš, šetri Ole hráčov proti Leicestru, pretože sme chceli poraziť Liverpool a nakoniec pamätáš si, ako to skončilo. Prehrali sme s Leicestrom a s Liverpoolom.
Tam to bolo komické celkom.
Hej, to bolo komické a tiež sme sa bavili o využívaní hráčov v rotácii a teraz tu bola prehra s Leicestrom a opäť je tu zápas ďalší ligový s Liverpoolom, takže dúfam, že tentokrát to bude inak. Ale mimo iného, predtým sme dokázali v FA Cupe zvíťaziť 3-2, ale v lige sme remizovali 0-0, prehrali 2-0 alebo remizovali 1-1, takže či už tá Atalanta, či už ten Liverpool, budú to dva veľké testy pre Solskjaera a jeho hráčov, ktorí sú momentálne v Premier League na 6. mieste so ziskom 14 bodov. Pred Červenými diablami je Tottenham a Brighton s 15. Na 3. mieste Manchester City 17 bodov a 2. miesto Liverpool 18 a na čele zatiaľ Thomas Tuchel z Chelsea 19 bodov. Takže či už tá Atalanta v Lige majstrov chceme potvrdiť ambície alebo v Premier League. Ani neviem, či môžem povedať, že hovoriť o nejakých nádejach, túžbách alebo snoch boji o titul, pretože nie som o tom presvedčený, je to možno smutné konštatovanie z mojich úst, ale vidíme sa, mi začal ten úvod sezóny. Sice ťažko to začal hovoriť, sezóna je dlhá, ale z mojej strany je to také slabúčke.
Áno, áno, určite máš pravdu v tomto, že keď sa tie výkony nezlepšia, tak nemôžeme mať asi veľké oči, no bodaj by sa to zlomilo a v náš prospech a vyleteli by sme hore. Ale musíme sa na to pozerať momentálne triezvo, tak ako to je. Tie výkony hráčov boli dobré počas tej reprepauzy, chválili sme to presne minulý týždeň, prídu do klubu a ako by nevedeli hrať, tak niekde tá chyba asi musí byť. Nie je to o tej ich forme, keďže tu dokázali ukázať nie počas jedného, ale niektorí počas oboch reprezentačných zápasov. Takže verme, dúfajme, fandíme a zostaňme pozitívni v rámci možností.
Pekne si to povedal, veru. Zbytočne okolo stále budeme hovoriť. Také sú bohužiaľ dnešné doby internetu, sociálnych sietí. Ľudia svoje emócie niekedy vyjadrujú o niečo nerôznejšie, ako by možno mali, ale o toto ja som rád za našich patronov, ktorým touto cestou opäť ďakujem za ich podporu, lebo iba vďaka našim patronom vznikajú tieto podcasty. Takže pozdravujem a ďakujem za to, že sa snažíme držať ako taký balans v našej patronskej zóne. Mimo iného sa ozveme opäť po týchto dvoch zápasoch s Atalantou a s Liverpoolom, tak dúfajme, že ten budúco týždňový podcast bude o niečo pozitívnejší a budeme tu mať aj viac vecí na chválenie. Takže asi toľko od nás. Díky, Moro, za tvoj čas.
Jasné, aj ďakujem.
Tak, opäť o týždeň. Majte sa krásne.
Ahojte.